Në rubrikën e sotme radiofonike kushtuar jetës dhe veprimtarive kishës katolike në trevat shqiptare, dëgjues të nderuar, do të ndalemi tek bota saleziane e pikrisht tek bashkësia saleziane Don Bosco e Laprakës në Tiranë. Do të flasim me eprorin e kësaj bashkësie rregulltare dhe drejtorin e kësaj qendre sociale e edukative. Me salezianin shqiptar Dominik Qerimin, mirë se erdhët në studio.
Mirë se u gjeta.
Në rend të parë, Don Dominik, një përshkrim të bashkësisë tuaj që drejtoni për dëgjuesit e Radio Vatikanit.
Qendra sociale Don Bosco është e pranishme që nga viti 1993, pikrisht 4 muaj pas arritjes së salezianëve, kongregatës salezianë në Shqipëri. Me datën 24 shtator të vitit 1992, për herë të parë kongregata saleziane zënë vend dhe fillon nismin e asaj veprimtarie që do të shënoj jetën dhe ecurinë e shumë të rinjve në Shqipëri. Me datën 24 shtator vitit 1992, salezianët e parë, 7 salezianët e parë zbresin dhe zënë vend me një bashkësi në Shkodër. Dhe më pas, me datën 31 janar të vitit 1993, bëhet hapja zyrtare e bashkësisë në Tiranë.
Sot bashkësia saleziane ka disa qendra në Shqipëri, dy kryesore janë ajo e Tiranës dhe ajo e Shkodrës që përmendet. Me çfarë mirreni?
Po. Qendra Don Bosco në Shkodër është qendër karakterizuar nga tre profile. Në radhë të parë ka qenë dhe mbetet një qendër e cila i kushton një kujdes të veçantë edukimit të thirrjeve të reja saleziane. Më pas në qendrën Don Bosco në Shkodër është karakterizuar aktiviteti i institutit katekistik që për disa vite ka qenë kombëtar dhe tani është diocezan dhe aktiviteti i një qendre rinore dhe një oratori. Ndërsa aktivitetet në qendrën Don Bosco në Tiranë janë të shumëllojshme. Në Tiranë në radhë të parë është shkolla profesionale. Shkolla profesionale e cila ka më se 560 nxënës. Janë ata nxënës të cilët nuk kanë mundësi. Janë të gjithë të rinjtë të cilët kishin për të quajtur kanë qenë qëllimi kryesor i veprimtarisë Don Boscos. Të rinjtë në vështirësi, të cilët nuk mund të gjejnë vend në ndonjë ambient të tjetër të shoqërisë, prandaj ne ju ofrojmë një mundësi që ata të përgatiten me një zanat të jetës së tyre.
Një dëshmi e juaj që besoj do t'i interesoj dëgjuesit tan është se një prani dhe një mision i meshtarëve që ju jeni priftrin, jeni rregulltar, e veçantë nga ajo prania dhe veprimtaria, ta quajmë kështu tradicionale, që njihet nga besimtarët dhe populli shqiptar nga shoqëria shqiptare. Do thosha, ardhja e juaj salezianëve në Shqipëri i shtohet edhe një pjesë mozaikut kishtar me një karizëm, sikur quhet ajo veçoria e karakteristika e jetës dhe veprimtarive saleziane. Me dy fjalë, si e konsideroni dhe si e keni gjetur veten në këtë aspekt?
Po mund të them se fillim nuk ka qenë lehtë të paraqitet qoftë kishës, qoftë besimtarve, një aspekt i ri i pranisë kishës mes njerëzve, që është aspekti edukues. Shumë nga besimtarët, edhe nga herë për fat keq, duhet të thënë se nga njerë ndoshta nga ana kishës ka qenë dhe mbetet një bindje se kisha duhet të zhvilloj vetëm aktivitetet pastorale dhe vetëm aktivitete katekistike. Por në vërtet, edukimi në kishë ka qenë gjithmonë një ndër elementet thelbësore për të ndërtuar një shoqëri të re. Në edukimit të cilën Don Bosco e ka mbajtur gjithmonë si zemër në formimit qoftë të një njeriut në aspektin e ti humanitar njerëzor, qoftë të një krishteri. Pa edukim nuk ka të ardhme as për një popull, pa edukim nuk ka të ardhme as për një kishë.
Duhet të shtuar kësaj që thatë se kisha katolike në Shqipëri, por njërë të veçantë në Shkodër, ka njohur veprimtarinë jezuitëve dhe të fretërve franciskanëve me shkollat e tyre. Por sistemi i Don Boscut është një sistem që trivet përveç shkollës ka sistemin edukus jashta formimit shkollor e akademik.
Gjithmonë kur Don Bosco përshkruan të veprimtaritë e tija, e thoshte se një qendër Don Bosco, një orator, duhet të ketë katër karakteristika. Duhet të jetë shtëpi që mikpret, vend në cilin çdo njeri që vjen e ka dika i cili e mikpret, qëndron me ta dhe e përcjell kur t'ikën, do të thotë shtëpi që mikpret. Duhet të jetë qendra e Don Boscos gjithmonë një obor për të jetuar miqësi, do thot aty ku
një mjedis
aty ku të rind mund të kalojnë kohën e tyre të lirë dhe të krijojnë miqësitë jo në nivelin zyrtar, por ato miqësitë që pikërisht e karakterizojnë spontane. E shkollë për të përgatitur për jetën dhe ja dy shkollat të cilat janë në qendrën Don Bosco në Tiranë, do thot t'i japësh mundësi të rindve që ata të përgatiten për jetën e tyre,
të formohen dhe, për të nesërmen.
Për të nesërmen dhe kish që unë digitalizon.
Në në qendrën tuaj vine edhe të rinj që nuk janë katolik, që nuk janë krishterë, si e ndjejnë veten?
Të flasësh për të rinj të cilët nuk janë të besimit krishterë në qendrën tonë është diçka krejtësisht normale, sepse pjesa dërmuese e atyre të cilët e frekuentojnë qendrën tonë nuk janë përkatës të besimit të krishterë katolik. Shumë prej këtyre të rinjve janë të besimit musliman dhe mundësia të cilën ne u japim që të gjithë të rinj të pasni dallim, qoftë ngjyre, qoftë kulturë, qoftë bindje politike, e qoftë fetare, të vinë në qendrën tonë është një shenjë e, kishim për thënë, atyre krahëve që ka kisha, asaj mundësie që kisha jep çdo njeriu që të bëhet pjesë e saj, që çdo njeriu të ketë mundësi të përçafohet nga dashuria dhe nga evangjelizimi i kishës. Duhet të theksoj se ne përposa qendrës profesionale kemi edhe një shkollë të mesme, një gjimnast, i cili ka 4 vite që është hapur, e i cili po ashtu është i hapur për gjitha besimet. Kemi pastaj një qendër rinore dhe orator që është i frekuentuar për më shumë se 400 të rinjve dhe fëmijëve. Kemi një qendër ditore, të ashtu quajtur qendër ditore, është një qendër që punon me fëmijët e rrugave, fëmijët që kanë praktikuar shkollën, fëmijët e cilët kalojnë kohën më të madhe të ditës së tyre duke kërkuar lëmosh, duke larë xhamat, duke e shitur çubuk, duke shitur gjëra të cilat bëhen nëpër rrugët e Tiranës, dhe ne kemi 90 fëmijë të tillë të cilët i trajtojmë, shumica të cilëve kanë një priardhje rome. Dhe më pas kemi një kopsht për 50 fëmijë dhe kemi një ndërmarrje të rinj të cilët janë ose me vështirësi fizike, këto përfshin të gjitha ata të cilët janë në një gjendje të mosaftësisë fizike për punuar, që janë pa aftë pse nuk ecin, të pa aftë pse kanë ndonjë mungesë në gjithë aspektet e zhvillimit të tyre të punës, siç është
trupore mendore.
Trupore dhe mendore dhe të rinj të cilët janë jetim dhe të një shtresë të jashtëzakonisht varfër. Janë më shumë se 60 të rinj të cilët janë përfshirë në këtë
gjendje,
të cilëve jo është gjetur punë pikërisht nëpërmjet kësaj ndërmarrje për të rinjt. Dhe kemi një konvikt i drejtuar 38 të rinjve të cilët e bëjnë shkollën tek ne, por të cilët vijnë nga zonat shumë të thella, malore dhe të largëta nga qendra, e të cilët pa u ofruar një konvikt, një banim në mesin tonë, ata nuk mund të bëjnë shkollën e tyre.
Unë ju falenderoj, e vërtetë kjo është një vatër formimi shpirtëror, kulturor, por edhe kombëtar e shoqëror. Faleminderit.